Καλησπέρα στους ακροατές μας από τον ιατρικό κλάδο και το κλάδο επιστημών υγείας. Είναι το τρίτο private practice, η τρίτη εκπομπή, η οποία ακούγεται κάθε Τετάρτη. Κάθε Τετάρτη ανεβάζουμε μία νέα εκπομπή με τον Δόκτωρ Δημήτρη Τσανακτσίδη, τον Ambassador του Διάριστον Project και τον κλάδο των επιστημών υγείας. Είμαι ο Γιάννης Οστεργής. Χαίρομαι πάρα πολύ που προχωράμε σε μια τρίτη εκπομπή. Χαίρομαι πάρα πολύ που η δεύτερη και η πρώτη εκπομπή έκαναν θράψη, το λέω έτσι με χαρά, όχι με έπαρση, που δείχνει το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στο πεδίο των επιστημών υγείας για το ζήτημα της επιχειρηματικότητας, της υγιούς και έμετρης επιχειρηματικότητας, όπως ακριβώς την διαχειρίζεται το Διάριστον Project. Σας είχα υποσχεθεί την προηγούμενη εβδομάδα μία έκπληξη. Εσείς βέβαια δεν μας βλέπετε, εδώ είμαστε σε ένα Zoom που σημαίνει ότι εγώ το συνομιλητή μου ή τους συνομιλητές μου τους βλέπω. Όταν ξεκίνησα και έλεγα τη λέξη έκπληξη, ο Δημήτρης Τσανακτσίδης μου κουνούσε χέρια, μην πεις τίποτα. Έτσι κι αλλιώς δεν θα έλεγα τίποτα, γιατί αλλιώς δεν θα ήταν έκπληξη, αλλά ήρθε η ώρα νομίζω να περάσω το λόγο στον Δημήτρη Τσανακτσίδη. Για να μας ξετυλίξει την έκπληξη σιγά σιγά. Δημήτρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Γιάννη. Έχουμε δύο Γιάννηδες εδώ.
Γιάννη στο τετράγωνο.
Και έχουμε και το Γιάννη το Τσιγκρί, το συνάδελφο, έναν πολύ αξιόλογο συνάδελφο και άνθρωπο, ο οποίος δέχθηκε έτσι με πολύ χαρά να συμμετέχει σε μια τέτοιου είδους συζήτηση. Θεωρώ ότι ο Γιάννης έχει μεγάλη εμπειρία πάνω στην οδοντιατρική, έχει περπατήσει αρκετά μίλια πάνω στην οδοντιατρική και νομίζω ότι έχουμε να ακούσουμε πολλά από τον Γιάννη και να μας ρωτήσει και κάποια πράγματα, ώστε να ξεκινήσει μια ωραία ενδιαφέρουσα συζήτηση. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιάννη Τσιγκρή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας γνωρίζω, κύριε Τσιγκρή. Πάρα πολύ όμορφο, είναι εξαιρετική ευκαιρία. Ξέρετε, το πολύ οικείο είναι σπουδαίο και ο Δημήτρης είναι ένας πολύ οικείος πλέον σύμβουλος στο χώρο του Διάριστον Project, αλλά το να έρθει λίγο φρέσκος αέρας με φρέσκες ερωτήσεις, φρέσκες τοποθετήσεις, είναι πραγματικά προνόμιο σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για την πρόσκληση και για την εξαιρετική προσφώνηση και είναι πολύ μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι σε αυτή την όμορφη παρέα και ακόμα μεγαλύτερη χαρά για ένα θέμα το οποίο βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέρον και για το οποίο μπορούν να υποθούν πάρα πολλά. Είναι πολύ μεγάλη χαρά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, να ξεκινήσω έτσι κάποιες σκέψεις και κάποιες απορίες και κάποιες ερωτήσεις που ίσως θα είχα να κάνω. Έχω ξεκινήσει την δραστηριότητα σε αυτό το χώρο εδώ και 30 χρόνια. Στην αρχή ξεκίνησα όπως οι περισσότεροι συνάδελφοι, χωρίς να έχω βοηθό. Επομένως, όλες οι ιδιότητες αυτής της επαγγελματικής δραστηριότητας, δηλαδή ο θεράπων, ο γραμματέας, ο ταμείας, ο υπεύθυνος για τον εφοδιασμό των υλικών, ήταν όλα συγκεντρωμένα σε ένα πρόσωπο. Το οργανόγραμμα δηλαδή, της επιχείρησής μου ήταν ο Γιάννης ο Τσιγκρής. Στην πορεία κατάλαβα ότι σε κάποια από αυτά ήμουν καλός, αλλά σε κάποια δεν ήμουν καλός. Και ενώ σε μερικά μπορούσα να βελτιωθώ κάνοντας π.χ. ένα σεμινάριο αισθητικής οδοντιατρικής ή παίρνοντας κάποια μαθήματα μεταπτυχιακά, σε άλλα που αφορούσαν π.χ. την πώληση, την οικονομική διαχείριση ή τι επενδύσεις πρέπει να κάνω σαν επαγγελματίας, δεν είχα τη δυνατότητα να εκπαιδευτώ, γιατί τότε δεν υπήρχε και το ίντερνετ, αλλά δεν υπήρχε και καμία τέτοια άλλη δυνατότητα. Πόσο σημαντική, επομένως, πιστεύετε είναι για κάποιον που ξεκινάει τώρα μια τέτοια δραστηριότητα να τύχει μια τέτοια εκπαίδευση, ώστε να μπορεί να αναθέτει κάποιους ρόλους που δεν τους κάνει πολύ καλά στα πιο κατάλληλα πρόσωπα ή να εκπαιδεύσει τον εαυτό του ανάλογα.
Ναι. Πρώτα απ' όλα είναι μια πάρα πολύ θεμητή ερώτηση, η οποία έρχεται πολύ συχνά σε εμάς και από επαγγελματίες, επιχειρηματίες πάρα πολλών κλάδων. Υπάρχουν όμως κάποιες σταθερές. Πρώτα απ' όλα η εκπαίδευση είναι εκ των όνων κάποιων. Και η εκπαίδευση η οποία απαιτείται στο να απαντήσει ένα τέτοιο ερώτημα, πρώτα απ' όλα είναι η εκπαίδευση του να μάθουμε πώς πρέπει να λειτουργεί η επιχειρηματικότητα πριν προχωρήσουμε στο να δούμε αν μπορούμε να γίνουμε καλοί στο να κάνουμε αναθέσεις ως εντολής ή στο να γίνουμε καλοί σε κάποιες διεργασίες που αφορούν στην επιχείρησή μας πέρα από την παραγωγική μας επιστημονική διεργασία. Πρέπει πρώτα απ' όλα να συμφωνήσουμε στο ότι η επιχειρηματικότητα, όπως πολύ ορθά αναφέρθηκε και από εσάς σήμερα και στην προηγούμενη μας εκπομπή από μένα, αποτελεί ένα δρόμενο, είναι όπως αυτό που λέω εγώ, ένα θεατρικό δρόμενο, το οποίο έχει συγκεκριμένο σενάριο, το οποίο αν θέλουμε να δούμε ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα πρέπει να παιχτεί με τον σωστό τρόπο. Εφόσον λοιπόν εκπαιδευτούμε και βιωματικά αντιληφθούμε πόσο σημαντικό είναι αυτό το πράγμα, από εκεί και πέρα υπάρχουν δύο διαστάσεις που πρέπει να αναλύσουμε. Η πρώτη διάσταση έχει να κάνει με το να κοιτάξουμε τον εαυτό μας πρόσωπο με πρόσωπο, με ειλικρίνεια, και να αντιληφθούμε ποια είναι τα κομμάτια στην επιχειρηματικότητα στα οποία ενδεχομένως θα μας συνέφερε να ασχοληθεί κάποιος άλλος, έστω και διεκπεραιωτικά, γιατί δεν είμαστε τόσο καλοί σε αυτό. Και αυτό το τονίζω αφού εκπαιδευτούμε στις βασικές αρχές της επιχειρηματικότητας κατάριστον project, γιατί ας πούμε κάτι πολύ σημαντικό για το οποίο ο περισσότερος κόσμος, για παράδειγμα, δεν γνωρίζει ακόμα, είναι ότι είναι τελείως διαφορετικός ο ρόλος του οικονομικού διευθυντή από αυτό του λογιστή. Και σας το λέω γιατί πήγαινα σε μικρές επιχειρήσεις με ιδιοκτήτες επιστήμονες, είτε εκπαιδευτικούς, είτε γιατρούς, είτε μηχανικούς, είτε δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Και τους έκανα στην πρώτη συζήτηση, όταν με φωνάζανε για να κανονίσουμε έναν διαγνωστικό έλεγχο, τους έκανα μία πονηρή έτσι ερώτηση και τους έλεγα ποιος ήταν ο τζίρος σας πέρσι. Και μου λέγανε 2 λεπτά να πάρω τηλέφωνο τον λογιστή μου. Αυτό, ξέρετε, είναι φοβερή ένδειξη για να ξέρω εγώ από την αρχή πού θα πάει η διαγνωστική διαδικασία. Αφού λοιπόν ξεκαθαρίσουμε τα κομμάτια στα οποία εμείς ενδεχομένως δεν είμαστε τόσο καλοί, γιατί σίγουρα θα υπάρχουν κομμάτια και πέρα από την παραγωγική μας ικανότητα στα οποία θα είμαστε καλοί, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πάρα πολύ καλά τις 2 διαστάσεις, τους 2 ρόλους που έχουν να κάνουν με το δράν μέσα στην επιχείρηση. Και τι εννοώ με αυτό? Υπάρχουν, ας πούμε, 10 tasks, 10 ενέργειες που πρέπει να γίνουν στην επιχείρηση. Η κάθε ενέργεια υποστηρίζεται από 2 ρόλους. Ο ένας ο ρόλος είναι του υπόλογου αρμοδίου. Ο άλλος ο ρόλος είναι του διεκπεραιωτή. Στις περισσότερες μικρές ή μεγάλες πράξεις, όπου οι αποφάσεις λαμβάνονται πάρα πολύ γρήγορα, δεν είναι τόσο σημαντικές κτλ., ο ρόλος του αρμοδίου υπολόγου ταυτίζεται με του διεκπεραιωτή. Δηλαδή, είμαι εγώ αυτός που θα αποφασίσει τι θα κάνει και πηγαίνει και το κάνει. Υπάρχει όμως περίπτωση πραγματικά να μας συμφέρει διεκπεραιωτής να είναι κάποιος ή που είναι πιο έμπειρος και πιο ικανός να φέρει σε φέρας μια ενέργεια, ή ο οποίος μπορεί να μας βγαίνει πιο φθηνός, γιατί να μην ξεχνάμε ότι ως ιδιοκτήτες είμαστε ο πιο ακριβός ανθρώπινος πόρος της επιχείρησής μας. Στην περίπτωση λοιπόν αυτή υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία που πρέπει να ακολουθούμε στη διαδικασία της ανάθεσης, και έχει να κάνει με πράγματα που συζητήσαμε στις 2 προηγούμενες εκπομπές. Πρώτα απ' όλα με το ότι θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ αναλυτικοί, πάρα πολύ περιγραφικοί με λεπτομέρεια του τι ζητάμε. Και δεύτερον, να μην ξεχνάμε τους ελέγχους. Δηλαδή, εδώ στη Hyphen, στη δική μου την επιχείρηση, όταν γίνεται μια ανάθεση με το ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης γνώσης που έχουμε, σκεφτείτε ότι θέτουμε το στόχο της ανάθεσης στην ημερομηνία προθεσμίας που έχουμε θέσει, στο όνομα του συγκεκριμένου υπαλλήλου ο οποίος πρέπει να κάνει κάτι, και ταυτόχρονα αυτόματα βγαίνουν 2 συμβάντα στην καρτέλα τη δική μου του αναθέτη, στο 1ο-3ο και το 2ο-3ο του χρονικού διαστήματος που έχει την προθεσμία, για να μου θυμίσουν εμένα να ελέγξω ότι αυτός που το έχω αναθέσει κάτι προχωράει κανονικά με τη δουλειά, ότι δεν έχει προβλήματα, ότι δεν έχει ξεχαστεί κτλ. Γιατί στο τέλος της ημέρας, αν κάτι δεν πάει καλά ή δεν υποστηριχθεί επαρκώς ο υπάλληλος ή ο συνεργάτης ή έχει καταλάβει κάτι λάθος και αυτό φέρει ένα λάθος αποτέλεσμα, η ευθύνη εκ των πραγμάτων είναι δική μου. Είναι η ευθύνη των αθέτη. Επομένως, όλη αυτή η λειτουργία της ανάθεσης έργου μέσα στην επιχείρηση είναι μια ολόκληρη επιστήμη από μόνη της. Τώρα, το αν υποστηρίζω την ανάθεση σε τρίτους, ναι, θα σας πω με όσο πιο λίγα λόγια μπορώ, ένα πολύ μεγάλο ναι. Δηλαδή, ακόμη κι αν κάποια πράγματα μπορούμε ως ιδιοκτήτες να τα κάνουμε εμείς, αν ο απότερος στόχος μας είναι να αναπτύξουμε την επιχείρησή μας, μας συμφέρει να διάσουμε τον δικό μας χρόνο και εφόσον μάθουμε και διδαχτούμε να διαχειριζόμαστε τα κέντρα κόστους της επιχείρησης, το κόστος των ανθρώπινων πόρων που θα εξυπηρετήσουν αυτά που θα έχουμε αδειάσει εμείς τον δικό μας χρόνο από αυτά, θα είναι αντιστοιχισμένο παραγωγικά μέσα από το τζίρο στον οποίο αναλογούν. Επομένως, δεν υπάρχει περίπτωση, εφόσον σχεδιάσουμε σωστά τις λειτουργίες επιχείρησής μας, να κάνουμε μια επένδυση οικονομική σε έναν άνθρωπο, ο οποίος δεν θα μας αποδώσει το αναλογούν αποτέλεσμα.
Θα προσθέσω και εγώ κάτι.
Ναι, ναι, παρακαλώ, Δημήτρη, και δεν ξέρω αν κάλυψα επί της αρχής την ερώτηση.
Ναι, βεβαίως.
Να προσθέσω και εγώ ότι είναι δεδομένο ότι η μέρα έχει 24 ώρες. Mm-hmm. Για να είμαστε παραγωγικοί, δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε τις 16 ώρες για να ασχοληθούμε με τη διεκπεραίωση πραγμάτων που συμβαίνει μέσα σε ένα ιατρείο. Για να αναπτυχθεί κάτι, χρειαζόμαστε και χρόνο για να σκεφτούμε πώς να μελετήσουμε, να βάλουμε κάποιες βάσεις, ώστε να υπάρχει μια συνεχόμενη ανάπτυξη.
Πολύ σωστά, και έφερε στην επιφάνεια έναν όρο ο οποίος είναι από τους αγαπημένους μου στα σεμινάρια του διάριστου project που κάνουμε, τον όρο της παραγωγικότητας. Να θυμίσω ότι πολλές φορές στα σεμινάρια μου μιλάω για παραγωγικότητα και ρωτάω στον κόσμο, στους εκπαιδευόμενους, ποια είναι η γνώμη σας, ας πούμε, για το τι σημαίνει, πώς θα ορίζατε τον όρο παραγωγικότητα. Και μου λένε διάφορα που ακούμε. Άλλος λέει να είναι κάποιος αποδοτικός, άλλος να είναι φιλότιμος στη δουλειά του, άλλος να δουλεύει άπειρες ώρες. Δηλαδή, ό,τι έτσι πολύ επιφανειακό μπορούμε να φανταστούμε. Και όταν τους λέω ότι η παραγωγικότητα, ένας πάρα πολύ τεχνικός και μάλιστα μαθηματικός όρος, είναι ένας λόγος, ένα κλάσμα που έχει να κάνει με το κόστος ενός παραγωγικού πόρου προς το αποτέλεσμα που αποδίδει. Για να είναι λοιπόν κάποιος παραγωγικός, θα πρέπει εμείς να έχουμε ορίσει στο σχεδιασμό μας ότι το κόστος του δεν πρέπει με τίποτα να ξεπεράσει από αυτό το ποσοστό που θα έχουμε ορίσει στο σχεδιασμό μας σε σχέση με το τζίρο που θα μας παράγει ή το αποτέλεσμα που θα πρέπει να αποδώσει. Και όλα αυτά θα πρέπει να είναι προϋπολογισμένα και μετρήσιμα. Επομένως, όπως καταλαβαίνετε, ακόμη και στο αν είναι κάποιος παραγωγικός ή όχι, πρώτον, δεν υπάρχει τίποτα το τυχαίο, είναι όλα μετρήσιμα στο διάριστο project. Και από την άλλη μεριά, και μόνο αυτός ο ορισμός που έδωσα λίγο έτσι ελαφρά, τεκμηριώνει αυτό που είπα πιο μπροστά εγώ, ότι ο επιστήμονας ιδιοκτήτης είναι ο πιο ακριβώς ανθρώπινος παραγωγικός πόρος επιχείρησης. Επομένως, πρέπει να του δείξουμε έμπρακτα τον αναλογούντα σεβασμό.
Πολύ σωστά. Γιάννη Τζιγκρή, δεν ξέρω άμα καλύφθηκες.
Ναι, ναι. Μπορούμε να πάμε σε κάτι που συνδέει αυτό το κομμάτι και έχει να κάνει με το, ας το πούμε, η δική μας επιχειρηματικότητα είναι μια επιχειρηματικότητα που είναι όμορη με κάποιες άλλες επιχειρηματικότητες και με τις οποίες είμαστε ευθέως εξαρτημένοι. Και μιας και μιλήσαμε για επένδυση και οικονομία πόρων, αναφέρουμε στον τομέα του εξοπλισμού και στις μεθόδους που αναπτύσσονται από άλλες εταιρείες και εμείς καλούμαστε να επενδύσουμε ώστε να τις ενσωματώσουμε στην καθημερινή μας πράξη στο ιατρείο. Πολλές φορές όμως αποδεικνύεται στην πράξη όμως ότι αυτές οι επενδύσεις ήταν λάθος. Είτε γιατί παρασυρθήκαμε από τον ανταγωνισμό, κάτι το οποίο παίζει πολύ μεγάλο ρόλο σήμερα, είτε λόγω κακής δικής μας εκπαίδευσης, είτε γιατί δεν είχαμε κάνει έναν έλεγχο αγοράς ώστε να εκτιμήσουμε αν αυτό το οποίο θέλουμε να βάλουμε στο ιατρείο μας το έχουν ανάγκη ασθενείς μας. Και προσωπικά έχω νιώσει αρκετές φορές ότι έχω πετάξει τα χρήματά μου. Επομένως, το ερώτημα είναι πώς μπορούμε να προφυλαχτούμε από κάτι τέτοιο και ποια μπορεί να είναι τα βήματα μιας τέτοιας μεθοδολογίας.
Αχ, είναι και πολύ ωραία ερώτηση. Γενικά φαντάζομαι ότι μου έχετε πολύ ωραίες ερωτήσεις σήμερα. Δεν θέλω να σας εκπλήξω, αλλά θα σας πω ότι ίσως γίνει κατανοητό μέχρι το τέλος της σημερινής μας συζήτησης ότι σε όλα τα ερωτήματά σας το πιο πιθανό είναι η απάντηση να είναι πάντα η ίδια. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα αυτό που μου περιγράφεται είναι πολύ κοινός τόπος σε όλα τα επαγγελματικά πεδία με κοινά χαρακτηριστικά, δηλαδή στα επαγγελματικά πεδία ομοειδών επιχειρήσεων μέσα από μια συγκεκριμένη επιστήμη κτλ. Δηλαδή και η εκπαίδευση ιδιωτική, την οποία τη γνωρίζω πάρα πολύ καλά ως πεδίο ιδιώτευσης έχει το ίδιο χαρακτηριστικό και πολλά γραφεία μηχανικών, όχι με αυτά, με τα πλότα και το ένα και το άλλο. Νομίζω ότι έχει να κάνει με το ότι όταν, ειδικά στην παροχή υπηρεσίας, ένας κλάδος απέχει από αυτό που λέμε εμείς αγορά λιανικής, δημιουργεί μία εσωστρέφεια, δηλαδή ασχολείστε πολύ ο ένας με τον άλλο. Και σε αυτό λειτουργεί πολύ ενισχυτικά και το ότι είστε ένας κλάδος χωρίς κριτήρια εδώ στην Ελλάδα εισδοχής νέων επαγγελματιών, εκτός αν σε αυτό κάνω κάποιο λάθος, αλλά έχω την αίσθηση όπως και στα κέντρα γλωσσών και στα φαρμακεία, πρέπει να είστε πάρα πολλοί επαγγελματίες μέσα στον ίδιο κλάδο, έτσι δεν είναι? Επομένως σε μια περιοχή, ας πούμε, για παράδειγμα, να μπορεί να δει κάποιος πολλούς οδοντιάτρους.
Εγώ μου έχω 11.
Ωραία. Λοιπόν, επομένως, σε αυτές τις περιπτώσεις λειτουργούμε πάρα πολύ αντιγραφικά, γιατί πρώτα απ' όλα, όπως όλοι έχουμε παραδεχτεί σε αυτή τη συζήτηση, δεν υπάρχει πρώτερη κατάρτιση στην επιχειρηματικότητα. Οπότε είμαστε λίγο υποκείμενοι αυτού που λένε ότι το να μεγαλώσεις παιδιά ή να κάνεις επιχείρηση δεν έχει εγχειρίδιο. Ενώ εμείς αυτό που προσπαθούμε να αποδείξουμε είναι ότι και μαθαίνετε και έχει εγχειρίδιο, όχι το να κάνεις παιδιά, αλλά σίγουρα το να κάνεις επιχείρηση. Όταν λοιπόν αυτό που βιώνει περισσότερο είναι ότι πηγαίνουν στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα, λειτουργούν αντιγραφικά γιατί χρησιμοποιούν ως σημεία αναφοράς τους άλλους. Και όταν κάτι τους εντυπωσιάσει περισσότερο επειδή δεν το γνωρίζουν, όπως ένα καινούριο μηχάνημα, μια μεγάλη αγορά, μια κίνηση marketing, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, τους δημιουργεί κατευθείαν την ανασφάλεια ότι θα μείνουν πίσω. Με αποτέλεσμα να σπέβδουν, να μιμηθούν ή να βρουν εκείνο το καινούριο που θα τους βοηθήσει να ξεπεράσουν τον απέναντι. Αυτό είναι πραγματικά μια παγίδα και μάλιστα στο τρίτο μάθημα του Roy Edu ξεκινάμε με αυτό το εξώφυλλο στο handout, λέγοντας ότι ο επιτυχημένος επιχειρηματίας γνωρίζει πολύ καλά τον ανταγωνισμό του, αλλά δεν τον ενδιαφέρει ο ανταγωνισμός του. Τώρα τι γίνεται. Αναφορικά με τις επενδύσεις που κάνουμε, ο ορισμός της επένδυσης είναι όταν προκαταβάλλουμε το κόστος για μία προσδοκόμενη απόδοση. Mm-hmm. Είναι σημαντικό αυτό γιατί ο περισσότερος κόσμος λένε ότι εγώ θα ανοίξω κάποιον μόνο αφού μου δώσει την απόδοση προκαταβολικά. Ο επενδυτής λοιπόν τι κάνει, έχοντας μια πολύ καλοσχεδιασμένη απόδοση, προκαταβάλλει το κόστος. Η επένδυση όμως πρέπει να είναι, όπως είπα και εγώ, καλοσχεδιασμένη. Που αυτό τι σημαίνει? Θα πρέπει να γίνει μια πάρα πολύ καλή ανάλυση των δεδομένων της επιχείρησής μας και η κάθε επένδυση που θα κάνουμε, πριν την κάνουμε, να μπορεί να έχει σε ένα βέβαιο επίπεδο ένα minimum πλαίσιο απόδοσης, το οποίο να τεκμηριώνει κεντροκοστικά, από άψη κέντρου κόστους, την επένδυση που έχουμε κάνει. Αν αυτό το πράγμα δεν υπάρχει, αφήνουμε πάρα πολλά πράγματα στην τύχη και οτιδήποτε το αφήνουμε στην τύχη δεν μπορεί να έχει μέσα τη λέξη επένδυση με τίποτα. Στην εκπαίδευση, ας πούμε, αυτό που λέτε, είχε γίνει με τους διαδραστικούς πίνακες μια φορά και έναν καιρό, και όταν μπήκαν οι υπολογιστές στα σχολεία και το ένα και το άλλο, και μπαίναμε σε άπειρα σχολεία στα οποία ήταν όλα σβησμένα. Δηλαδή τα είχαν στις βιτρίνες για να δείχνουν στον κόσμο ότι εμείς πιάσαμε την ηλεκτρονική εποχή, ας πούμε, και δεν τα χρησιμοποιούσαν. Αντίστοιχα, θα μου επιτρέψει λίγο ο Δημήτρης, αν και γενικά είναι πιο δικαιοδοτημένος να μιλάει για αυτά τα πράγματα, έχουμε μπει σε διαγνωστικούς ελέγχους οδοντιάτρων και υπήρχαν μέσα μηχανήματα τα οποία ακόμη και εγώ που δεν είμαι σε θέση να το αξιολογήσω, γιατί δεν είμαι ο ίδιος οδοντίατρος, μπορούσα να καταλάβω ότι απλά πιάνανε χώρο εκεί μέσα και φαινόταν το κόστος τους. Καταλάβατε? Και είναι κρίμα, είναι πάρα πολύ κρίμα, γιατί μιλάμε για δαπάνες οι οποίες για να μπορέσουν να αποσβεστούν, ύστερα φτάνετε σε μια κατάσταση όπου κυνηγάτε την ουρά σας και δουλεύετε άπειρες ώρες και μπαίνουμε σε άλλους φαύλους κύκλους στη συνέχεια. Θα δεχτώ ότι κάποιες φορές για λόγους εντυπωσιασμού χρειάζεται να κάνουμε κάποιες επενδύσεις σε αντικείμενα τα οποία ίσως δεν θα παίξουν παραγωγικά το ρόλο που θα μπορούσαν να παίξουν. Δηλαδή, μπορεί πραγματικά να βάλουμε σε επίπεδο προστιθέμενης αξίας ένα μηχάνημα υπερπολιτελές, λίγο πιο ακριβό από ό,τι μας χρειάζεται. Δημιουργεί έτσι μια καλή βιτρίνα. Να μην ξεχνάμε όμως αυτές τις περιπτώσεις ότι η λέξη βιτρίνα από μόνη της ανήκει στο marketing. Και το marketing έχει ένα πολύ δικό του ποσοστό στα κέντρα κόστους σε σχέση με το τζίρο μας στην επιχείρηση. Επομένως, αν εμείς αποφασίσουμε ενσυνείδητα να κάνουμε μια τέτοια επένδυση, ξέροντας ότι δεν θα αξιοποιήσουμε παραγωγικά το αντικείμενο που αγοράζουμε, θα πρέπει το κόστος του να βγει μέσα από το τόσο τοις εκατό που έχουμε βάλει στο marketing, για να πούμε και ή δυνατόν ύστερα να μετρήσουμε και από άποψη απήχησης αυτό τι απόδοση είχε ως επένδυση. Δηλαδή, ακόμη και στο marketing, που σε εισαγωγικά είναι πιο πεταμένα λεφτά, και εκεί πέρα ακόμα υπάρχει μετρησιμότητα της απόδοσης του.
Να προσθέσω και εγώ κάτι.
Φυσικά, Δημήτρη.
Σύμφωνα, εγώ αυτό που εντυπωσιάστηκα την πρώτη φορά που κάναμε διαγνωστικό έλεγχο σε ιατρείο, ήταν το πόσο καλά ο προμηθευτής, ο οποίος απλά προμηθεύει το υλικό σύμφωνα με τα ερωτηματολόγια που ζητήσαμε από συγκεκριμένους προμηθευτές του συγκεκριμένου ιατρείου, πόσο καλά γνώριζε τη δομή, το τι ακριβώς γίνεται μέσα στην επιχείρηση, που δεν το γνώρισε ο ίδιος ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης. Και μου έκανε φοβερή εντύπωση. Από την άλλη όμως, τώρα πλέον γνωρίζω ότι είναι θέμα εκπαίδευσης, είναι θέμα γνώσης, γιατί οι προμηθευτές μας βρίσκονται στο επίπεδο γυμνασίου, λυκείου και κάποιου πανεπιστημίου πάνω στο θέμα επιχειρηματικότητα. Εμείς είμαστε προνήπια. Δεν μπορώ να μας χαρακτηρίσω ούτε καν νήπια. Είμαστε στην κατηγορία προνήπια. Οπότε είναι πολύ πιο εύκολο για έναν προμηθευτή με κάποιον τρόπο να προωθήσει ένα προϊόν σε ένα παιδάκι.
Και δεν θα το κάνει και κακοπροαίρετα.
Όχι,
γιατί
όχι,
πραγματικά ο προμηθευτής, εφόσον πιστεύει στο προϊόν του και γι' αυτό το πουλάει και καλά, πιστεύει ότι πραγματικά μπορεί να βοηθήσει την επαγγελματική λειτουργία ενός επιστήμονα. Αλλά είναι ευθύνη του επιστήμονα, όπως είπαμε, επιχειρηματία, να κάνει το σχεδιασμό των κέντρων κόστους του. Και εδώ να προσθέσω, γιατί ήταν πολύ χρήσιμη παρέμβαση του Δημήτρη, ότι στους διαγνωστικούς ελέγχους που κάνουμε στις μικρές επιχειρήσεις, πραγματικά διερευνούμε με φοβερή διακριτικότητα, εννοείται, και την τήρηση όλων των προϋποθέσεων αχαιμήθειας, όλους τους εμπλεκόμενους στην επιχείρηση. Δηλαδή, ρωτάμε πάρα πολλούς προμηθευτές, ρωτάμε πελάτες, ρωτάμε το προσωπικό, κάνουμε και οριζόντια έρευνα αγοράς σε αγνώστους οι οποίοι βρίσκονται στο ευρύτερο περιβάλλον της επιχείρησης στην περιοχή, για να δούμε την απήχησή της κτλ. Οπότε, πραγματικά, οι προϋποθέσεις μετρησιμότητας σε όλες τις διαστάσεις που αναλύουμε είναι πάρα πολύ διακριτές.
Μου απαντήθηκε ο κορμός της ερώτησης και πραγματικά ξεκίνησαν διάφορα παρακλάδια να ξεπηδάνε από αυτή την
ίδια και την ερώτηση. Αυτά ήταν,
και το ένα φέρει με το άλλο. Και εδώ τώρα θυμήθηκα έναν άλλο παράγοντα που κάποια στιγμή ξεκίνησα να τον ερευνήσω, αλλά για διάφορους λόγους δεν προχώρησε. Είναι το feedback που έχουμε από τους ασθενείς μας. Δηλαδή, νομίζω ότι έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να δούμε πώς βαθμολογούν οι ασθενείς μας τις υπηρεσίες μας σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών που παρέχουμε όμως. Ποια είναι τα παραπονά τους, ποιες είναι οι υποδείξεις τους, ποιες είναι οι ανάγκες τους. Δεν ξέρω δηλαδή αν πραγματικά ξέρουμε τις πραγματικές ανάγκες των ασθενών μας, ποια είναι τα σχόλιά τους. Πιστεύετε ότι ένα τέτοιο εργαλείο είναι χρήσιμο και πώς μπορεί, ενώ που πρέπει να στοχεύει, πώς μπορεί να δρομολογηθεί και να αξιολογηθεί αυτό από εμάς?
Το εργαλείο της έρευνας προς ανατροφοδότηση από πελάτες εννοείται.
Ναι.
Είναι απαραίτητο, όχι απλά χρήσιμο, απλά και γι' αυτό υπάρχουν προϋποθέσεις οι οποίες απαντώνται από τη μοναδική απάντηση που με άλλα λόγια σας δίνω στο τέλος της κάθε ερώτησης. Δηλαδή όλα είναι θέμα σχεδιασμού. Οι περισσότεροι, έστω και λίγο πιο ψαγμένοι μικροί επιχειρηματίες σε σχέση με τους υπόλοιπους στη μάζα που θα προβούν σε μια τέτοια ενέργεια, συνήθως το κάνουν γιατί πρέπει να το κάνουν. Αλλά νομίζω από τους διαγνωστικούς που έχουμε κάνει τουλάχιστον, όχι μόνο στο δικό σας κλάδο, σε πολλούς κλάδους, ότι χάνουμε λίγο την ουσία. Δηλαδή, πρώτον, πρέπει να θυμόμαστε ότι το να απασχολήσουμε έναν πελάτη για να μας δώσει τη γνώμη του, θα πρέπει πραγματικά να αποσκοπεί στη λήψη πολύ συγκεκριμένων αποφάσεων. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να παίρνουμε γενικά ανατροφοδότηση και μετά να καθόμαστε να σκεφτόμαστε πού θα μας φανεί αυτό χρήσιμο. Πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένοι οι στόχοι μας λοιπόν. Και αυτό φυσικά είναι μία διαδικασία η οποία επαναλαμβάνεται με τακτικότητα, που σημαίνει ότι θα πρέπει συνέχεια εμείς να εξυπηρετούμε το σχεδιασμό μας βάζοντας στόχους για λήψη αποφάσεων. Ναι, σαφώς δεν ακούμε τις ανάγκες των πελατών, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτό που συμβαίνει και με τους πελάτες είναι ότι και αυτοί εκπαιδεύονται πάρα πολύ από εμάς. Δηλαδή, είναι πολύ πιθανό, αν πιάσουμε 100 πελάτες και τους πούμε ποιες είναι οι ανάγκες σας, έτσι έχουμε ανοιχτεί την ερώτηση δηλαδή, να μην μπορούν να μας απαντήσουν. Γιατί άμα τους πεις για ποιο λόγο πας σε οδοντίατρο, για ποιο λόγο πας εδώ, για ποιο λόγο πας εκεί, θα σου πει για τα αυτονόητα. Και αυτό δεν είναι απάντηση. Θα πρέπει λοιπόν να μάθουμε κι εμείς να δρομολογούμε τα ερωτηματολογιά μας με τέτοιο τρόπο ώστε να παίρνουμε σαφείς απαντήσεις και πάνω απ' όλα όχι να σπουδάσουν. Δεν θα πάμε στο πανεπιστήμιο τώρα για να διδαχτούμε, ας πούμε, να γίνουμε διδάκτορες στην έρευνα ή στη συστημική προσέγγιση κτλ. Αλλά πρέπει να διδαχτούμε κάποιες βασικές τεχνικές έρευνας. Για παράδειγμα, έτυχε πόσες φορές σε μικρούς επιχειρηματίες, επιστήμονες που κάναμε διαγνωστικούς και στη συνέχεια τον πλάνο τους, υπάρχει ένα course of action μετά το CERT, το οποίο έρχεται μετά το ROI Endus, στο οποίο έχω αναφερθεί, στο οποίο τι γίνεται, διδάσκονται, αλλά τα καθήκοντα με τα οποία φεύγουν οι επιχειρηματίες είναι να κάνουν πολύ συγκεκριμένα πράγματα για την επιχείρησή τους. Δηλαδή, οπότε ξαφνικά στο τέλος του course έχουν αποκτήσει όλα τα εργαλεία που χρειάζονται για να οργανώσουν την επιχείρησή τους. Όταν λοιπόν τους ζητάμε να δημιουργήσουν ερωτηματολόγια, βλέπουμε για παράδειγμα ότι στα ερωτηματολόγια επιλογής ικανοποίησης, αυτά που λένε ότι είναι πολύ κακό, κακό, καλό, πολύ καλό και στη μέση μέτριο. Υπάρχει μια βασική αρχή που λέει πρώτα απ' όλα στην επιστήμη της έρευνας ότι αν θες να πάρεις πραγματικές απαντήσεις οι οποίες θα σε βοηθήσουν στη λήψη αποφάσεων και δεν το κάνεις απλά για να δείξεις ότι κάνεις έρευνα, δεν μπορείς να έχεις επιλογή μονού αριθμού απαντήσεων. 5 απαντήσεις για παράδειγμα. Η ψυχολογία του ανθρώπου που δίνει feedback εκείνη την ώρα, αν έχει ουδέτερα συναισθήματα για την επιχείρηση, είναι να πάει στη μεσαία απάντηση. Η οποία είναι ή δεν ξέρω, δεν απαντώ ή μέτρια. Δηλαδή, και αυτό σας το δίνω γιατί είναι η πιο παιδική τεχνική στην έρευνα. Υπάρχει ένα ολόκληρο σετ τεχνικών. Άλλη μια φορά λοιπόν επιβεβαιώνεται ότι χρειαζόμαστε σχεδιασμό και χρειαζόμαστε εκπαίδευση σε αυτό το σχεδιασμό.
Πολύ εξαιρετικά ενδιαφέρον. Και μιας και αναφερθήκαμε στους ασθενείς, παύλα πελάτες μας, ένα σημαντικό κομμάτι που ευτυχώς πιστεύω ότι τα έχω πάει καλά είναι η διαχείριση των ασθενών μας ή των πελατών μας.
Μπράβο σας. Είναι πολύ δύσκολο κεφάλαιο αυτό.
Είναι καθημερινά τα παράπονα που διαβάζω από πολλούς συναδέλφους για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και που αφορούν κακοπληρωτές ασθενείς με παράλογες απαιτήσεις σε ό,τι αφορά το ωράριο, τη θεραπεία, τη συμπεριφορά, πόσο σημαντικό και αναγκαίο είναι να διαθέσει κάποιος χρόνο ώστε να μάθει πώς θα εκπαιδεύσει τους ασθενείς του, παύλα, πελάτες, να σέβονται το χρόνο του, την εργασία του και να μην καταλήγει στο τέλος με ένα ψυχολογικό και ένα σωματικό σοκ.
Πάρα πολύ ωραία ερώτηση, πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Κοιτάξτε, και στις προηγούμενες εκπομπές και σε αυτήν και το παραδεχτήκαμε και μεταξύ μας, επιμένουμε στο ότι η επιχειρηματικότητα είναι ένα θεατρικό δρόμενο. Εγώ το έχω πει και λίγο πληρέστερα, δεν είναι απλά ένα θεατρικό δρόμενο, είναι η προβολή σε ένα κινηματογραφικό πανί αυτού που γίνεται στην ψυχή και στο μυαλό του επιχειρηματία. Και μάλιστα, όσοι μπουν και δούνε στο blog μου τη λίστα από το podcast που ακούτε τώρα, θα δουν ότι υπάρχουν και κάποιες άλλες λίστες. Υπάρχει το πρώτη φορά Άριστον Project, το οποίο είναι μια σειρά ραδιοφωνικών εκπομπών που είχα κάνει εδώ στη Θεσσαλονίκη με τον οικονομικό αναλυτή τον κύριο Δημήτρη Διαμαντίδη. Οι οποίες ήταν από το 2016, αλλά τις αναμεταδίδω τώρα. Εκεί μέσα, γιατί και αυτά, κάθε εκπομπή είναι ένα σεμινάριο από μόνη της. Σας το λέω από τώρα να τα ακούτε κι εσείς. Γίνεται πολλή αναφορά σε αυτό που θα σας πω τώρα. Από τη στιγμή που η επιχειρηματικότητά μας είναι μια προβολή σε ένα κινηματογραφικό πανί του τι γίνεται στην ψυχή μας και στο μυαλό μας ως επιχειρηματίες, αυτό σημαίνει ότι όλα τα προβλήματα που αφορούν στη δική μας δομή προσωπικότητας θα βγουν και μέσα στην επιχείρησή μας. Ένα τεράστιο πρόβλημα που έχουν οι ανθρώπινες σχέσεις, και γι' αυτό το λόγο υπάρχουν και διαταραχές προσωπικότητας κτλ., είναι η αδυναμία του να θέτουμε όρια. Το έλλειμμα γνώσης του πώς να θέτουμε όρια, και φυσικά αυτό είναι μια γνώση την οποία την αποκτούμε βιωματικά μέσα από τον τρόπο που μεγαλώσαμε όλοι, όχι ότι δεν διδάσκεται μετά. Κάτι άλλο που λέω πολύ συχνά, γιατί έχω και μια λατρεία στις λέξεις, είναι ότι το οριοθετώ δεν σημαίνει περιορίζω. Και το λέω αυτό γιατί πολλοί κόσμοι, επειδή ζούμε σε ενοχικές δυτικές κοινωνίες και έχουμε όλοι τα ενοχικά μας σύμφωνα, νιώθουμε ότι αν κληθούμε να βάλουμε όρια, ότι θα γίνουμε επιθετικοί και θα περιορίσουμε τους άλλους. Οριοθετώ δεν σημαίνει περιορίζω. Οριοθετώ σημαίνει θέτω πλαίσιο. Τα όρια είναι κανόνες και όσοι μεγαλώνουμε παιδιά, αυτό το μαθαίνουμε πρώτα απ' όλα για να το διδάξουμε στα παιδιά μας. Αυτό λοιπόν που απαιτείται, σας τα λέω πολύ γρήγορα και πολύ ολίγης, γιατί και γι' αυτά υπάρχει σειρά σεμινάριο. Αυτό που απαιτείται είναι να σχεδιάσουμε μία σειρά από διαδικασίες που θα απεικονιστούν σε μια ολόκληρη κουλτούρα στην επιχείρησή μας. Και σας το λέω αυτό γιατί. Γιατί οι άνθρωποι που καθίστανται ευκολότερα θύματα κακοποίησης, γιατί είναι κακοποιητική συμπεριφορά το να μην σε πληρώνει ένας πελάτης ή το να έχει παράλογες απαιτήσεις. Ο άνθρωπος λοιπόν που καθίσταται εύκολα θύμα τέτοιες κακοποιητικής συμπεριφοράς είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πρώτα απ' όλα το έχει επιτρέψει. Και το έχει επιτρέψει στο βαθμό που ο κακοποιητής δεν τον σέβεται. Ο κακοποιητής είναι κακοποιητής. Επειδή ο ίδιος μέσα του έχει φοβερό έλλειμμα ασφάλειας και αυτοπεποίθησης. Όταν λοιπόν θα δει έναν άνθρωπο που έχει αυτοσεβασμό, τον σέβεται και ο κακοποιητής. Και σας το λέω αυτό γιατί. Ένας πελάτης που δεν πληρώνει, στην καλύτερη των περιπτώσεων, ο καλοπροαίρετος πελάτης που ξεχνάει να πληρώσει, είναι ένας πελάτης που είτε ημισυνειδητά, είτε συνειδητά, είτε υποσυνείδητα θεωρεί ότι δεν θα φέρει και μεγάλο κακό το γεγονός ότι ένας μόνο δεν πληρώνει. Δεν πάει ποτέ το μυαλό του στο ότι μπορεί να είναι 20 αυτοί που δεν πληρώνουν και να είναι ένας από τους 20. Ο τρόπος με τον οποίο θα δομήσουμε την επικοινωνία μας, ο τρόπος με τον οποίο θα παρέχουμε γνώση, κατάρτιση και εκπαίδευση και στους πελάτες μας. Εγώ εδώ στην επιχείρησή μου κάνω σεμινάρια επικοινωνίας στους πελάτες μου για το πώς λειτουργούμε εδώ στη Χάιφε και στους προμηθευτές μου για το πώς θέλω να λειτουργούν εκείνοι για να είμαστε συμβατοί. Αν εσείς όλα αυτά μέσα από το επικοινωνιακό σας υλικό το έντυπο, από την πολιτική σας, από τη δήλωση αποποίησης ευθύνης που υπογράφει, φαντάζομαι, ο πελάτης σας ή η αποδοχή του GDPR. Αυτά θέλω να τα θεωρώ δεδομένα. Μέσα από όλα αυτά, αρχίσει και αντιλαμβάνεται τη γλώσσα που χρησιμοποιείται, από τους κανόνες τους οποίους δίνεται προτεραιότητα, από την τήρηση των κανόνων αυτών, ότι είστε ένας άνθρωπος που παίρνει σοβαρά την επιχείρησή του και τον εαυτό του, αυτός ο πελάτης θα προτιμήσει να χρωστάει αν δεν έχει τα χρήματα κάπου αλλού και όχι σε εσάς. Επομένως, όλο είναι θέμα όχι απλά κουλτούρας και σχεδιασμού της στην επιχείρηση, αλλά και βούλησης ατομικής του επιχειρηματία του πόσο θα επιβάλλει τους κανόνες που ο ίδιος έχει σχεδιάσει και επικοινωνήσει. Δημήτρη.
Να συμπληρώσω κι εγώ ότι επί της ουσίας, επειδή αυτό είναι το πιο συχνό φαινόμενο στους συναδέλφους οδοντιάτρους, η κακοποιητική στάση δηλαδή ασθενών, γιατί μας θεωρούν ουσιαστικά εντολοδόχοι, όχι γιατρούς. Δηλαδή έρχονται με απαιτήσεις ότι θέλω αυτό να μου το κάνεις έτσι. Το σαφές όριο που πρέπει να μπει σε αυτό, πρέπει πρώτα να μπει στον ίδιο μας τον εαυτό.
Μα έτσι.
Στο τι ανεχόμαστε και τι δεν ανεχόμαστε. Όταν μπει αυτό, όταν κατακτήσουμε αυτό και πούμε ότι okay, εγώ δεν ανέχω αυτό, γιατί δεν είμαι εγώ αυτό το πράγμα, εγώ είμαι κάτι άλλο, δεν είμαι αυτό, τότε αυτή και μόνο αυτή η αλλαγή της δικιάς μας τάσης ουσιαστικά είναι αυτό που παίρνει τις μεγάλες αλλαγές μέσα σε ένα γιατρείο. Αυτό το έχω ζήσει και προσωπικά και πλέον κοιμάμαι και ξεχνάω πάρα πολύ πιο ήρεμος.
Και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν μιλώ απόλυτα, πάντα υπάρχουν ενδεχομένως εξαιρέσεις ή φαίνεται στην επιφάνεια ότι υπάρχουν εξαιρέσεις, στις περισσότερες περιπτώσεις τα ζητήματα που αντιμετωπίζει σε αυτό το επίπεδο ένας επιχειρηματίας μέσα στην επιχείρησή του μοιάζουν πολύ με αντίστοιχα ζητήματα που διαχειρίζεται και σε άλλους οικείους χώρους του, όπως την οικογένειά του, τις παρέες του κτλ.
Σωστά, πολύ σωστά. Απλά αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι όπως και στα παιδιά μας λέμε ότι π.χ. σήμερα δεν θα φας σοκολάτα, αλλά δεν θα φας και εσύ σοκολάτα. Και ο μπαμπάς και η μαμά δεν θα φάει σοκολάτα. Αυτό είναι κανόνας που ισχύει για όλους. Δεν ισχύει.
Είναι κανόνες. Τα όρια είναι κανόνες ακριβώς. Και χρειάζεται και κάτι ακόμα. Να μην φοβάται ο επιχειρηματίας.
Πολύ σημαντικό.
Να μιλήσει στον πελάτη ασθενή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να θυμίζεις τον πελάτη ασθενή ότι είσαι εδώ γιατί είμαι ειδικός. Εσύ μπορεί να έρχεσαι, μια και μίλησε για εντολοδόξο ο Δημήτρης πριν, με το αίτημα να σου κάνω αυτή την παρέμβαση, αλλά εγώ βλέποντας την κατάστασή σου κρίνω ότι χρειάζεσαι αυτό και εκείνο. Αν απαντήσει λοιπόν ο πελάτης ασθενής, ναι, το ξέρω και αλλού το ίδιο μου είπαν και τα λοιπά, αλλά εγώ θέλω αυτό. Άμα σε πληρώσω, μου κάνεις αυτό. Και υπογράψω και χαρτί ότι αναλαμβάνω εγώ την ευθύνη κτλ. Θα μου το κάνεις. Εκεί πρέπει να δείξει την ισχύ και τον αυτοσεβασμό του, τον επιστημονικό, ο επιστήμονας επιχειρηματίας, και να πει όχι, γιατί είναι αρχή μου να μην κάνω κάτι που θεραπευτικά δεν το θεωρώ σωστό. Και να μην φοβάται, μην χάσει το κεφάλι. Καταλάβατε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στο τέλος, επειδή η επιχειρηματικότητα που είναι βιώσιμη, είναι η ακέραιη, διαφανής και έμετρη επιχειρηματικότητα. Όχι επιχειρηματικότητα με εξάρσεις και βυθίσεις. Στο τέλος της ημέρας είναι στα χέρια του κάθε επιχειρηματία να αποφασίσει ποια από τις δύο επιχειρηματικότητες επιθυμεί. Αλλά σας λέω, επειδή έχω πελάτες επί 18 χρόνια συναπτά σε αυτό το κομμάτι της μικρής επιχειρηματικότητας, το συγκεκριμένο μοντέλο δεν έχει προδοθεί ποτέ και δεν μπορεί να προδοθεί εξορισμού.
Συμφωνώ απόλυτα και θέλω να επιβεβαιώσω. Καταρχάς, σε πολύ πρώιμη ηλικία άκουσα από το γιο μου, δεν ήταν πάνω από 10, ότι σε μια συζήτηση που κάναμε, μπαμπά μου αρέσει πάρα πολύ που μου βάζεις όρια. Επομένως, έμαθα ότι οι άνθρωποι με τους οποίους, όπως τα παιδιά μας, με τους συναλλασσόμαστε, θέλουν και σέβονται τα όρια όταν είναι σαφή.
Έτσι.
Και θέλω να το πω σε όλους τους συναδέλφους.
Δίνουν ασφάλεια.
Αυτό είναι κάτι που γίνεται. Δηλαδή, στο δικό μου το κινητό δεν γίνεται κατάχρηση. Χτυπάει 3 φορές το μήνα, όχι 10 φορές την ημέρα. Γιατί, έτσι. Γιατί το έχω μεταφέρει στους ασθενείς μου.
Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι.
Το ωράριο
δίνουν ασφάλεια. Δίνουν ασφάλεια τα όρια. Ένας άνθρωπος που σέβεται τον εαυτό του σημαίνει θα σεβαστεί και εμένα ως ασθενή και ως πελάτη. Όπως προσέχει τον εαυτό του, θα προσέξει και εμένα ως πελάτη και ως ασθενή.
Ακριβώς.
Και σας πω, υπάρχει και μια πάρα πολύ απλή νευρολογική προσέγγιση. Φέρνω πολύ συχνά σε εκπαιδεύσεις το παράδειγμα με τα νήπια που τους ζητάμε να ζωγραφίσουν μια φράουλα. Και δίνουμε σε μια ομάδα νηπίων το κόκκινο και το πράσινο χρώμα για να κάνουν το σώμα της φράουλας και το κοτσανάκι. Και σε μια ομάδα δίνουμε το κόκκινο και το πράσινο και το μαύρο. Και είναι νήπια όλα. Η ομάδα που έχει και το μαύρο, μέσα σε 2 λεπτά έχει ζωγραφίσει φράουλα. Η ομάδα που έχει μόνο το κόκκινο και το πράσινο δεν έχει ξεκινήσει καν ακόμα. Και είναι ενδεικτικό, ξέρετε, στην παιδαγωγική και την ψυχολογία αυτό, ως πείραμα, του πόσο ανάγκη έχει από πάρα πολύ μικρή ηλικία το ανθρώπινο μυαλό το πλαίσιο. Mm-hmm. Το πλαίσιο μπορεί να σου δώσει την ασφάλεια να οπτικοποιήσεις την επόμενη σου απόφαση, το επόμενο σου βήμα, να αναγνωρίσεις τα συναισθήματα που συνδέονται με αυτή την απόφαση και να προχωρήσεις. Mm-hmm.
Κυλάει πάρα πολύ ωραία η συζήτηση.
Πάρα πολύ ωραία.
Πραγματικά εξαιρετικό ενδιαφέρον και έχω αφήσει για το τέλος μια ερώτηση που νομίζω ότι είναι έτσι, μπορεί να ξεκινήσει από μόνη της μια πολύ μεγάλη συζήτηση, αλλά μιας και ο χρόνος είναι περιορισμένος.
Έχουμε λίγα λεπτά ακόμα. Πείτε τι μου την ερώτηση και αν θέλει συζήτηση, θα ξαναδώσουμε ραντεβού. Ναι.
Στη δική μας τη δουλειά, η αμοιβή μας και επομένως και ο τζίρος, για να χρησιμοποιήσω και όλους επιχειρηματικούς αλλά και πραγματικούς, γιατί για τζίρους μιλάμε στο τέλος της χρονιάς όλοι, έχει να κάνει με την παροχή υπηρεσιών προς τους ασθενείς μας, παύλα πελάτες μας. Και αυτό που πουλάμε είναι το αγαθό της υγείας. Δηλαδή, στον ασθενή πουλάμε την απαλλαγή από τον πόνο του. Άρα, κατά κάποιο τρόπο, η πρώτη ύλη στην επιχείρησή μας είναι η ασθένεια. Στη διαχείριση όμως της κάθε ασθένειας και στην προκειμένη περίπτωση ένα δόντι που πονάει, πόσο θα βαρύνει ο αυτοσκοπός του κέρδους. Δηλαδή, η αμοιβή μου για τη διατήρηση ενός δοντιού είναι πολύ λιγότερη από την εξαγωγή του και την αποκατάσταση με ένα εμφύτευμα. Και επειδή και η γενικότερη αγορά έχει επενδύσει τεράστια ποσά στην εμφυτευματική αποκατάσταση, αλλά πολύ λιγότερα ποσά στην προστασία και στη διατήρηση της υγείας, στη συγκεκριμένη περίπτωση της υγείας ενός δοντιού, ποια είναι επομένως η υγιής επιχειρηματικότητα ανάμεσα σε αυτό το δίλημα.
Ωραία. Πρώτα απ' όλα, το αν θα υπάρχει δίλημα ή όχι μετά από εκπαίδευση, για μένα είναι ήδη απαντημένο. Δεν υπάρχουν διλήμματα μετά από εκπαίδευση σχετική. Θα σας απαντήσω και σαν επιστήμονας ως προς την επιχειρηματικότητα και ως ασθενής. Από όσο καταλαβαίνω, γιατί είπατε ότι το αντικείμενο στο επάγγελμά σας είναι η ασθένεια και ότι στόχος σας είναι να απαλλάξετε τον ασθενή από τον πόνο. Είμαι σίγουρος ότι συμφωνείτε, απλά στη ροή του λόγου πάνω ίσως νιώσατε ότι δεν χρειάζεται να το αναφέρετε. Είναι πάρα πολύ σημαντική και η πρόληψη. Είναι τεράστιο κεφάλαιο στη δουλειά σας. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι το αντικείμενό σας δεν είναι μόνο να με απαλλάξετε από τον πόνο, αλλά το αντικείμενό σας είναι να φροντίσετε και για την υγεία μου από εδώ και πέρα και τη διατήρηση της υγείας, για την υγιεινή κτλ. Το δίλημα τώρα του αν θα φροντίσετε εσείς ένας ασθενής να κρατήσει τα δικά του δόντια υγιή, που ξέρουμε πόσο σημαντικό αυτό είναι για ένα σωρό παρελκόμενες υποθέσεις, δηλαδή μέχρι και ζητήματα καρδιάς. Ή αν θα καταφύγετε κατευθείαν στην αντικατάσταση με ένα εμφύτευμα που ξέρουμε όλοι το κόστος του, τη διαδικασία, το πώς ακούγεται κτλ. Δεν είναι θέμα καλής ή κακής επιχειρηματικότητας καταρχήν, καταλήγει εκεί, είναι θέμα ήθους και ακεραιότητας ενός επιστήμονα. Και δεν λέω ότι δαιμονοποιούμε τα εμφυτεύματα, για όνομα του Θεού. Είναι μια εξαιρετική λύση που έχει λύσει προβλήματα πραγματικά ανθρώπων. Ενώ από ό,τι έχουμε καταλάβει στην κατάχρηση του μέσου, πώς στεκόμαστε. Ναι, μπορεί πραγματικά να καταχραστούμε την άγνοια του ασθενή και ένα μέσο, γιατί μας αφήνει πολύ περισσότερα χρήματα. Αυτή είναι η επιχειρηματικότητα των εξάρσεων και των βυθίσεων. Ξέρετε, υπάρχει μια νομοτέλεια στα πάντα. Στο πρώτο μάθημα του Roy Adu, αυτό που διδάσκω είναι ότι πάνω και κάτω υπάρχουν συμπαντικοί νόμοι. Δηλαδή, αν δεν κρατήσουμε αυτό που ακόμη και ο ΙΕ έχει εντάξει στο Agenda 2030, το sustainability, τη βιωσιμότητα, μέσα από συγκεκριμένες ηθικές και μετρήσιμες διαστάσεις, τα πάντα έχουν να κάνουν με το πόσο μακριά ή πόσο μοιοπικά βλέπει τον εαυτό του ο κάθε άνθρωπος, επομένως και ο κάθε επιχειρηματίας. Η δική μου εμπειρία σε επιστημονικό επίπεδο λέει ότι οι επιχειρήσεις που έχουν βιωσιμότητα και εμπέδωση των δομών τους υπέρ τους είναι οι επιχειρήσεις οι οποίες λένε την αλήθεια στον πελάτη τους. Επίσης θα σας πω η Δία Πείρα ότι ακριβώς το παράδειγμα που έχετε αναφέρει του αν θα κρατήσω το δόντι μου ή αν θα πάω για εμφύτευμα ήταν ο λόγος που έφυγα εγώ από έναν οδοντίατρο και πήγα σε έναν άλλο. Και μάλιστα έτυχε να ξέρει και ο προηγούμενος οδοντίατρος και ο μελλοντικός, ο τωρινός μου τέλος πάντων, το ότι αν και δεν είμαι άνθρωπος που θα πάω να πω στον κόσμο πηγαίνετε και γιατί πάω εκεί, ο κόσμος βλέπει που πάω, καταλάβατε. Και σας λέω το πιο απλό πραγματάκι. Δεν υπάρχει τίποτα που δεν θα το βρούμε μπροστά μας. Το τρίτο που θα σας πω όμως και το οποίο πραγματικά μπορεί να ανοίξει μια ολόκληρη κουβέντα για άλλη εκπομπή είναι ότι ο άνθρωπος, και σας το λέω αυτό γιατί ως επιστήμονας είμαι ειδικευμένος στην κυβερνητική επιστήμη, το cybernetics, δηλαδή στην προσομοίωση μοντέλων και μοτίβων συμπεριφοράς. Ο άνθρωπος είναι το μόνο εν γνώση μας θηλαστικό το οποίο αναπαράγει τη συμπεριφορά που υφίσταται. Και δεν είναι τυχαίο ότι όταν με καλεί ένας πελάτης για να συζητήσουμε το αν χρειάζεται και πώς θα ξεκινήσει ένας διαγνωστικός έλεγχος, μία ακόμα από τις πρώτες ερωτήσεις που κάνω είναι «Σας χρωστάν πολλά οι πελάτες σας». Αν μου πει «Πω, ναι, δεν μπορώ να τα μαζέψω» κτλ. Ειλικρινά τώρα που με παίρνει, όπως και αν σας ακουστεί αυτό, κοινικό κτλ, γενικά αποφεύγω να ξεκινήσω τη συνεργασία. Βέβαια, εντάξει, το λέω λίγο απλοϊκά. Εννοείται ότι μπαίνω σε λεπτομέρειες για να δω μήπως υπάρχουν συγκυριακοί παράγοντες κτλ. Πού θέλω να καταλήξω με αυτό? Θέλω να καταλήξω στο ότι ό,τι δίνουμε παίρνουμε και ό,τι παίρνουμε δίνουμε. Και αυτό συμβάλλει πάρα πολύ στο αν η επιχειρηματικότητά μας θα διέπεται από βιωσιμότητα ή όχι. Επομένως, δεν είναι ανάγκη το δίλημα του αν θα πλουτίσετε καταχρηστικά ή αν θα κάνετε τη δουλειά σας σωστά, να είναι τελικά δίλημα. Δεν είναι δίλημα, ναι. Ναι, Δημήτρη.
Να προσθέσω κι εγώ κάτι ακόμα, ότι επί της ουσίας εμείς δεν έχουμε ασθενείς οι οποίοι έρχονται μέσα σε ένα γιατρείο για να πάρουν κάτι και να τελειώσει εκεί η συνεργασία μας. Ουσιαστικά έχουμε, δεν είναι, παραδείγματος χάρη, δεν είμαστε ένα σούπερ μάρκετ που έρχεται μέσα, παίρνει ένα γάλα και φεύγει. Δεν είναι αυτό.
Δημιουργείται πολύ προσωπική σχέση.
Δημιουργείται πολύ προσωπική σχέση. Το προϊόν μας δεν είναι το σφράγισμα, το εμφύτευμα κτλ. Το δικό μας προϊόν είναι η συνολική εμπειρία. Αν θέλουμε να το παραλληλήσουμε, παραδείγματος χάρη, με έναν άνθρωπο που θέλει να πάει να αγοράσει ένα παπάκι σε ένα μαγαζί και καταλήγει ο πολιτής να του πουλήσει ένα σαβ. Ενώ είναι μία πώληση που είναι της μία φορά, δηλαδή είναι μία πώληση εκείνης της στιγμής, η συνολική εμπειρία που θα έχει τελικά, γιατί από τα προβλήματα τα οποία θα του δημιουργηθούν λόγω του ΣΑΒ, γιατί αυτός προφανώς είχε στο μυαλό του ότι θέλει το παπάκι για συγκεκριμένους λόγους και πλέον έχει πάρει κάτι πολύ ακριβότερο, το οποίο δεν του κάνει τη δουλειά, ήδη θα έχει δημιουργήσει μια πολύ κακή εμπειρία. Πόσο μάλλον αυτό το πράγμα να το εφαρμόσουμε στην ιατρική. Δηλαδή κάποιος να χρειάζεται απλά μια παρέμβαση και εμείς να προσπαθούμε να να πουλήσουμε κάτι άλλο. Η συνολική εμπειρία είναι, κατά την άποψή μου, αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όλοι μας οι αγορές που κάνουμε είναι συναισθηματικού τύπου.
Ναι, παρακαλώ.
Ναι, αλλά εδώ τώρα αυτό συνδέει και με όλα τα προηγούμενα. Αν βάλουμε κάποιους κανόνες ηθικής οδοντολογίας, okay, είναι κατανοητό. Αν όμως κάποιος έχει επενδύσει ένα τεράστιο ποσό, το οποίο το έκανε για λόγους ανταγωνισμού ή για λόγους lifestyle ή για λόγους διαφήμισης του κόρπου του ιατρίου του και θέλει αυτό να το αποσβέσει, νομίζω ότι δεν θα έχει πολύ μεγάλες άμυνες στο να αποφύγει να πάρει την απόφαση ότι θα το βγάλω το δόντι, θα βάλω ένα εμφύτευμα, γιατί έχω μεγαλύτερο κέρδος, έχω μεγαλύτερη δυνατότητα να αυξήσω τον τζίρο μου.
Συμφωνώ δηλαδή, σε αυτό, κύριε Τσικρή, και συγγνώμη. Ναι.
Τα αντανακλαστικά του πόσο μπορούν να αντέξουν μόνο από ηθική και οδοντολογία, η οποία σήμερα είναι φλου κατάσταση.
Ναι, συζητάτε για δύο ανθρώπους, όχι για έναν.
Ναι.
Γιατί ο άνθρωπος που πραγματικά θα έχει προβεί σε ακραίες επενδύσεις για λόγους lifestyle, νιώθω ότι κατά κανόνα δεν θα μπει στο δίλημα. Δεν θα δει δίλημα. Mm-hmm. Ο άνθρωπος ο οποίος θα κάνει επενδύσεις με σχεδιασμένο τρόπο, με σεβασμό στον εαυτό του, στη δουλειά του, στον ασθενή του και στον πελάτη του, επίσης δεν θα βρει δίλημα. Επομένως, μιλάμε για διαφορετικούς ανθρώπους. Αυτή η διτότητα υπάρχει στα πάντα στην κοινωνία. Δεν είναι κάτι το οποίο καλούμαστε να το λύσουμε ως πρόβλημα. Mm-hmm. Δεν ξέρω, πώς σας φάνηκε όλη η συζήτηση, πώς σας φάνηκε όλη η προσέγγιση. Σας άρεσε?
Γεια.
Η προσέγγιση έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Εγώ το βρίσκω πραγματικά εξαιρετικό ενδιαφέρον. Κάθε ερώτηση που μου έρχεται στο μυαλό και κάθε απάντηση μου παίρνει δύο-τρεις παράπλευρες ερωτήσεις. Πιστεύω για μένα το μεγάλο βήμα είναι να απενεχοποιηθεί κάποιος από την ιδέα ότι κάνει κάτι που λέγεται επιχειρηματικότητα, δηλαδή ότι αυτό που κάνουμε έχει επιχειρηματικότητα μέσα. Δεν είμαστε λειτουργοί υγείας μόνο, προφανώς παρέχουμε υπηρεσίες υγείας, αλλά στο τέλος της ημέρας θέλεις να έχεις κάποιο εισόδημα, θέλεις να έχεις ελεύθερο χρόνο, θέλεις να έχεις μια αξιοπρεπή διαβίωση, να μην σε σοκάρει όλο αυτό και καταλήγεις στο τέλος με ψυχολογικά ή δεν ξέρω εγώ τι άλλα προβλήματα. Και επομένως όλα αυτά τα εργαλεία που συζητάμε τώρα και οι πληροφορίες που παίρνουμε είναι πολύ σημαντικές και ειδικότερα για τους ανθρώπους που ξεκινάνε τώρα. Θεωρώ ότι είναι πολύ χρήσιμη πληροφόρηση.
Πολύ χαίρομαι, πάρα πολύ χαίρομαι. Δεν ξέρω πραγματικά πώς να σας ευχαριστήσω, γιατί προσανατολίσατε με τις ερωτήσεις σας την κουβέντα μας έτσι σε πολύ ενεργά ζητήματα για την μικρή επιχειρηματικότητα. Δηλαδή, ήταν μία από τις εκπομπές που εγώ με χαρά θα την έδινα την ακούσουν άνθρωποι και από άλλους κλάδους. Γιατί υπάρχει αυτό το transferability που λέμε, η διαβιβασιμότητα, μεταβιβασιμότητα των μηνυμάτων και της αξίας των απαντήσεων και των ερωτήσεων. Και σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ γι' αυτό. Ήταν πάρα πολύ ωραία εμπειρία και για μένα να κάνουμε αυτήν εδώ τη συζήτηση. Τι να πω, δεν ξέρω, Δημήτρη, αν έχεις να προσθέσεις κάτι πριν κλείσω.
Εγώ δεν έχω να προσθέσω τίποτα απολύτως, έχω καλυφθεί από τους δύο πραγματικά. Η Γιάννη Τσιγκρής, ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Γιάννη Στεργής, ευχαριστώ επίσης πάρα πολύ για την αποδοχή και τη δημιουργία όλου αυτού του πράγματος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Στους ακροατές μας κλείνοντας, ότι ήταν η τρίτη εκπομπή της σειράς Private Practice. Τις δώσαμε έτσι άτυπα στην αρχή, αλλά νομίζω ταιριάζει πάρα πολύ τον τίτλο «A case study». Ήταν πραγματικό case study αυτό, με πάρα πολύ έτσι πολύτιμα μηνύματα. Το podcast Private Practice βγαίνει κάθε Τετάρτη. Όπως είπα και πιο μπροστά, στο stergis.gr, το επιθετό μου δηλαδή .gr, θα βρείτε όλα τα podcast. Αν πάτε στη λέξη podcast στο μενού, βγαίνει ένα μενού από κάτω με τις λίστες. Υπάρχει η λίστα private practice εκεί όπου θα δείτε και θα βλέπετε όπως θα βγαίνουν μαζεμένα όλα τα επεισόδια. Κάντε τον κόπο να μπείτε και στο πρώτη φορά στο project, το οποίο είναι γενικά για τη μικρή επιχειρηματικότητα, σαφώς και σας αφορά. Δεν είναι κάτι που δεν σας αφορά. Είναι κάθε εκπομπή από μόνη της ένα μικρό σεμινάριο. Και μην διστάσετε να μου στείλετε και κάποια email με τις ερωτήσεις σας κτλ. Εγώ, αν πάρω κάποιες ερωτήσεις οι οποίες κρίνω ότι μπορούν να απαντηθούν σε μια εκπομπή με τον Δημήτρη τον Τζανακτσίδη, σαφώς και θα το συζητήσω με αναφορά, εφόσον το επιθυμείτε, στο όνομά σας και στην ερώτηση που έχετε κάνει και θα λάβετε την απάντησή μου. Χαίρομαι πάρα πολύ έτσι όπως εξελίσσεται η εκπομπή μας. Έχουμε πολύ ωραίο μέλλον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα.
Καλή συνέχεια.